Blaðsíða 138. Þó þarf að hafa í huga að vanda til verka. Huga þarf vel að því hvar trén passa best og hvaða trjátegundir eru góðar fyrir það vistkerfi sem þegar á svæðinu. Barr og laufskógar. Barrtré eru með barrnálar en ekki laufblöð, til dæmis furutré og grenitré. Margir nota þessi tré sem jólatré, enda eru þau græn allt árið. Lauftré eru með laufblöð sem falla á haustin, en vaxa á ný á vorin. Ísland telst til barrskógabeltisins eins og hin Norðurlöndin, en þar kalt á veturna og mild sumur, eins og hér á landi. Einangrun landsins varð hins vegar til þess að hér uxu engir barrskógar fyrir en skógrækt hófst. Á haustin getur þú safnað birkifræjum til að sá. Þú finnur fræin í reklunum á birkitrjánum, þurkar og sáir. Á þessari mynd má sjá rekla birkitrés. Í reklunum mikið af fræjum.